Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Qeveria e Kosovës i ka kërkuar kuvendit mbajtje në një seancë urgjente për demarkacionin. Në Kosovë 95% të rrugëve janë të asfaltuara, shëndërimi i infrastrukturës rrugore në prioritet qeveritar ka qenë domosdoshmëri, vlerësojnë ekspertët. Rusia mbron bombardimet shkatruese në Siri, nga të cilat 250 persona kanë vdekur vetëm në 2 ditë. Por detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia po e mbron një sulm në një lagje në Damask të kryer nga aeroplanët ushtarak të Sirisë dhe Rusisë, që sipas një monitoruesi të pavarur ka lënë të vrarë së bashku 250 civil brenda 2 ditëve. Përkundër reagimeve dhe alarmit të ngritur nga OKB-ja dhe qeveritë perëndimore lidhur me ofenzivën ku raportohet se mbetën të vrarë edhe 10 fëmijë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se një gjë e tillë ka qenë arsyeshme. Në përputhje me marrëveshjet ekzistuese, lufta kundër terrorizmit nuk mund të ndalohet me asgjë, ka thënë Lavrov në Moskë. Kombet e bashkuara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane, por edhe grupe që mbrojnë të drejtat e njeriut, i kanë dënuar vrasjet masive të civilëve gjatë 48 orëve të bombardimeve nga aeroplanet dhe helikopterët ushtarak të Sirisë dhe Rusisë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se së paku 250 civilë, përfshirë 58 fëmijë, janë vrarë që kur bombardimet filluan më 18 shkurt, kurse 1200 persona të tjerë janë plagosur. Organizata Human Rights Watch ka kërkuar një hetim të përbashkët në mas të qeverisë afgane dhe ushtrisë amerikane lidhur me dyshimet për ekzekutime të kryera nga forca speciale të lidhura me shërbimin inteligjent të Kabulit. Antarët e drejtorisë kombëtare për siguri kanë vrarë 20 civil në një operacion në provincën Kandahar muajin e kaluar, ka thënë kjo organizatë përmes një komunikate. Human Rights Watch ka raportuar se forca speciale kanë vrarë civilët derisa ata po iknin pas sulmeve ajrore të SBA-ve ndaj kryengritësve. Një dëshmitar që ka biseduar me organizatën përmes telefonit ka thënë se forcat e sigurisë kanë shtën drejt njerëzve derisa ata po iknin kur aeroplanet kanë arritur. Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër për të ndaluar disa pajisje që rrisin kapacitetin e armëve, nga të cilat janë përdorur nga sulmuesi në Las Vegas në vitin e kaluar. Nga ky sulm në një koncert kanë vdekur 58 persona. Pajisjet të tilla rrisin kapacitetin e një arme duke mundësuar nisjen e të shtënave qindra herë brenda një minuti. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trump ka thënë se i ka kërkuar Departamentit të Drejtësisë të propozojë një ligj me anë të së cilit këto pajisje konsiderohen jo ligjore. Debati për kontrollin e armëve është aktualizuar sërish në SBA, pasi 17 persona kanë vdekur në një shkollë në Florida javën e kaluar. Arsyeja e të gjitha këtyre përpjekjeve, ashtu siç kam thënë edhe një ditë pas të shtonave, është që ne nuk mund të marrim hapa për të cilët mund të dukemi se po bëjmë ndryshime, mirë po të marrim vendime që vërtet bëjnë diferencën, ka deklaruar Trump. Nxënësi dhe prindrit e prekur nga masakra në shkollën Stoneman Douglas janë duke planifikuar mbajtjen e një proteste në kryeqytetin Tallahassee në ditën e sotme. Foshnjët e lindura në vendet më të varfra në botë përballen me rrezik alarmant të vdekshmërisë, duke përfshirë vendet si Pakistani, Afganistani dhe Afrika Subsahariane, është thënë në raportin e fundit të UNICEF-it. Sipas raportit, 7000 foshnjë të sapo lindura vdesin çdo ditë në vendet më të varfra. Foshnjët e lindura në Japoni, Island dhe Singapur kanë mundësi më të madhe për të mbijetuar apo rreth 50% më shumë se sa ato që lindin në vendet me ekonomi më të dobët. Çdo vit 2.6 milion foshnjë në botë nuk jetojnë muaj të parë të jetës, ka thënë shefja e UNICEF-it Henrietta Fore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga kuvendi që ditën e enjte të mbajë seancë të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Megjithatë, Haradinaj ende nuk e ka marrë zyrtarisht ndonjë konfirmim nga partneri koalicionit qeverisës, lista serbe nëse deputetët e saj do të votojnë marrëveshjen. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin si që shtën të ndryshuar dhe plotësuar për ratifikimin e marveshës për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Këti projekt ligji i ështuar edhe deklarata e dy presidenteve të Kosovës dhe të Malit e Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović. Pas miratimit të projekt ligjit nga ekzekutivi, kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka theksuar se në emër të qeverisë së vendit kërkon seancë të jashtëzakonshme të kuvendit për të diskutuar dhe për të votuar ratifikimin e marveshës për demarkacionin me Malinezi. Vullnetin për ratifikim të kësaj marrëveshje kanë shprehur partitë shqiptare në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Lista serbe si partner i koalicionit qeverisës ende nuk e ka bërë zyrtarisht të ditur qëndrimin e saj. Kryeministri Haradinaj më herët ka theksuar se në mbledhjen e qeverisë kanë qenë të pranishëm edhe zyrtarët nga lista serbe, por ai nuk ka sqaruar nëse ky partner i koalicionit është pajtuar të votojë pozitivisht për marrëveshjen për demarkacionin.
Shumë shaj e mirë që ishin takim të qeveris, kërë zakonisht në disa tema në nishme e keni vrejt ka mungu, tashojmë, pra kemi kohë deri nuk më me presidu.
Në rast se marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi ratifikohet brenda kësaj jave, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se mund t'i arrijnë afatet kohore për të hyrë në agjendën e institucioneve të Bashkimit Evropian, në mënyrë që gjatë këtij viti të arrihet një rezultat konkret lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Megjithatë, përveç ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, Kosova duhet ta përmbushë edhe kushtin për sundimin e ligjit dhe rezultat konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, thot për Radio në Evropa e Lirë se që nga viti 2015, kur Kosova ka qenë pozitivisht e vlerësuar lidhur me këtë kusht, trendi i njëjtë i përparimit në këtë fushë si pasaj ka vazhduar edhe në vitet që pasuan.
Sa nëse shohim raportin në vitin 2016, viti 2017 dhe tani në 2 mujor që jemi, ka një progres të vazhdueshëm. Tuat ne jemi në vazhdimësi duke raportuar, çdo muaj raportojmë për këtë fushë, dhe besoj që sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave është bërë një progres shumë i mirë.
Sidoqoftë, autoritetet e Kosovës po bëjnë përpjekje që ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi të ndodhë brenda kësaj jave në mënyrë që të dorëzojnë raportin tek institucionet përkatëse evropiane për të hyrë në agjendën e mbledhjes së Këshillit Evropian, e cila pritet të mbahet në javën e parë të muajit mars. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet në infrastrukturën rrugore ka qenë një nga prioritetet kryesore në vitet e fundit, që nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, janë ndërtuar rreth 500 kilometra asfalt. Kjo sipas ekspertëve ka qenë domosdoshmëri pasi situata e rrugëve ka qenë e shkatruar. Nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Në gjithë territorin e Kosovës janë rreth 2025 kilometra rrugën, nga to 95% janë të asfaltuara. Vetëm nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë sipas